ek sal seker nog aan die moeilikheid kom in my lewe, maar dit is ons altyd so ironie in die kerk, jy weet dit, as jy nou hoor wat die engele doen, dan roep hulle uit, kan jy nou jou indink, as engele roep, die dermiljoene engele roep, heilig, 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 dan sing ons in die kerk, ons hart roep uit, heilig, 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 jy weet, dit is so, eindelijk is dit, wat eindelijk moet die lied het uitskree, jy is heilig, 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 maar ek sal dit nou maar nie doen nie, want ek moet 'n pensioenfonds in stand hou, en, maar God is so heilig, ach, mag ons dit net elke liewe oomblik besef, ek groet julle in die naam van die heilige God, wat drie-enig is, snaaks die Engelse liedere maak het baie, die Trinity, as hulle oor die heiligheid sing, hy is drie-enig, hy is die Vader, die Seun en die Gees, mag sy vrede op ons elkeen rus, amen. Kom ons sing, ons gaan een Halleluja lied sing, al my twyfel bring ek Jesus, slechts vertroue, kom ons staan en sing ons drie verse. Daai een nie. Ok, ons is vanoggend by 'n teksgedeelte, twee teksgedeeltes, en die twee meng met mekaar op 'n manier, kom by mekaar uit, ons het dit verlede Sondag ook gesien, net hoe daai skiep ons, dink ek, ek weet nie, ek het dit nou seker twee keer opgesit, en so die gedeelte, een gedeelte gaan oor die, waar en daar is my woorde op, nou ek kan nie of het nou Samson was nie, maar nee, dit is David, waar David as koning gesalf word, en die ander een kry ons in die Nuwe Testament by Johannes 9, oor die man wat blind gebore is, so dit is twee stories wat ons nie sommer by mekaar uitbring nie, maar ons gaan dit vanoggend doen, en gaan lees dit gerus weer by die huis, ek kom het al meer achter, wel, as ek sê, ek myself, maar vir baie mense, ons ken nie die stories van die Bybel meer, so dit so tyd gelede by een kerkkamp, het ons het ook achtergekom, die gewone stories, ons ken het eindelijk nie meer nie, maar hierdie is net so aangrypende story, ek kan nie dit alles lees nie, ek dink het is dan iets soos 55 of meer verse, en dan gaan julle ons nou julle hoenderbraai mis vanmiddag. En so daarom, ek weet, hy leen nou daar in een sousie en wacht nou maar net eers. So ons gaan, ek gaan so vinnig verwys net aan die story van 1 Samuel 16, maar ons, die stuk wat ons gaan lees, gaan ons, maar jy kan jou hand daar oophou, want dit is belangrik om net so te loer, as jy jou Bybel hier het, en dan gaan ons in hoofstuk 9 van Johannes ook saam gesels. Interessante, baie interessante teksgedeelte, maar voor ons dit lees, kom ons bid saam. Vader, ons eer U vandag as die Heilige God, die onsagwekkende, want dis wat U naam is, en U naam is groot, U naam spreek U uit oor ons, en dankie dat ons dit ook kan doen. Dankie dat ons vir U Vader mag noem, en Here mag noem, ach Here, of hoe ons ook al van U noem, dan dankie dat ons kan uitdrukking gee aan ons liefde, ons omgee vir U. Dankie Here, dat U by ons is, in U groot heiligheid. Dankie dat ons met U heilige skrif besig kan wees. Dankie dat U vir ons by mekaar bring, dankie dat ons 'n gemeente kan wees, dankie dat U ons roep, dankie dat U ons stuur, en dankie dat ons vandag kan vra, Here, in ons onvermoë om altyd U grootheid raak te sien, in ons sondigheid, vra ons Here, kom leer ons. Mag die Gees ons oë, ons harte, ons siele oopmaak, dat ons kan leer, kan groei, kan waarde toevoeg, en dat ons U koninkryk kan laat kom. Daarom bid ons vir U seën op die woord, in Jesus naam. Amen. Ok, ek sal net nou die ander story verduidelik. Kom, ek lees Johannes 9. Dit is uiters interessant, en dit is baie meer technisch as wat ek nog vandag gaan sê, maar goed. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van geboorte af blind was, en sy disciples vra vir hom. Hoor nou net, excuse, ek gaan my so in die rede val, maar so hulle sien 'n blinde man, en hulle eerste reaksie was gewees die volgende. Nou, Rabbi, sê net gou vir ons, Rabbi, dan sê hulle, jy is ons die leermeester, jy ken ons nou baie, ter wie se sonde is dat hierdie man blind gebore is? Sy eie of sy ouers sin? Julle hoor nou sommer net klaar, dis die vraag wat ons altyd vra. Hoekom gebeur hierdie goed met ons? Wat se sonde het ons nou gedoen? Jy weet, ek onthou destyds, toe ek nou met my oog destyds behandeling gehad het en radiation gehad het met melanoom in die oog, dan sou mense vir my gesê het, Dres, waar het jy gekyk? Dit was die eerste reaksie. Dan sê ek, wel, was in my linker oog. As ek so gekyk het, was so ek my regter oog gekyk het. So ek dink, jou observasie is nie reg nie, maar die implikasie is inderdaad, ons is allemaal sondaars. Maar as jy hoor hoe praat ek, is naks my tong nog nie uitgeval het. Maar so, ons het hierdie ding wat ons wil link, sonde, en die oorsaak en gevolg soort van ding, so dit gebeur onmiddellik. En dan sê hy, en Jesus antwoord, dit is nie deur sy eie sonde nie, en ook nie deur sy ouers nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien kan word. Solank as dit nog dag is, moet ons die werk doen van hom wat my gestuur het. Die nag kom, en wanneer niemand kan werk nie, en wanneer niemand kan werk nie, terwyl ek in die wêreld is, is ek die lig vir die wêreld. Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond, en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan, toe smeer hy die klei aan die man se oë, en sê vir hom, gaan was jou in die Siloam bad. Siloam beteken die een wat gestuur is. Dit is interessant, so ek stuur jou na die een toe waar jy gestuur is, gaan so toe. Hy het hom gaan was, en toe hy terugkom, kon hy sien. Sy bure en die ander mense wat hom voorheen as bedelaar geken het, sê toe, maar is dit nie dan die man wat gesit en bedel het nie? Party van hulle sê, dis hy. Maar party het gesê, nee, hy lyk maar net soos daardie man. Nou, hoor nou, wat interessant is, so hulle praat nou oor hom. Nou sê hy, as ek, dis ek hierdie, kan julle nie agter, ek hoor julle nie. Hier's ek, dis ek. Het hy self gesê. Hulle vra toe vir hom. Maar hoe het jou oor dan reg gekom? Hy antwoord. Die man met die naam Jesus het 'n bietjie klei aangemaak en dit aan my oë gesmeer en vir my gesê, gaan na Siloam toe en was jou. Ek het gegaan en my gewas en ek kon sien. Waar is hy nou? Vra hulle hom toe. Ek weet nie, het hy geantwoord. Nou wat interessant is in die Grieks, staan daar. Nee, ek sien hom nie nou nie. Want die Grieks is baie interessant, dit speel, jy gaan nou baie keer kyk, jy gaan nou sien net as ons by Samuel ook kom, oor wat hulle die koning moet sien, en hoe sig en sien die hele tyd in die tekst een rol speel, maar hy sê die selfde. So waar is die man wat jy nou laat sien het? Nee, ek sien hom nie nou nie. Ek weet nie, ek weet nie waar hy is nie, maar dis eintlik wat dit beteken. Nou kom die fariseërs. Nou wie, ons praat so baie van die fariseërs. Nou hulle was nou die mense wat grand aangetrek het. Hulle het seker jasse gehad en klede en knoppietjies en alles was grand en hulle het presies alles gedoen. Hulle het 'n klomp wette nagekom. Hulle was verskriklik krities. As enige iemand verkeerd gedoen het, dan het hulle hom geneil. Want jy moet presies reg wees. En hulle daar was oor die 600 wette wat hulle so gedoen het. Ek onthou my broer het my vertel hy wat uit in Israel gewerk baie jare gelede en hy was 'n kelner in 'n restaurant gewees. En van terwyl hulle nou die kelners nou so staan daar teen die muur het iemand teen die skakelaar gedruk en die ligte afgesit. Mis was nou op die Sabbat. So nou sit die hele spul in die donker want niemand mag die lig aan sit nie want dit is werk. Ek kan verstaan hoe wetties dit nou regtig raak. So nou sit hulle maar want net nou werk iemand. Maar my broer trek mos nie oor 'n Jood nie, so hy sit dit maar aan. Maar die punt is net dis die gewellige wettiese bedryf soos dit was. Nou kom hierdie fariseërs, hoor nou wat doen hulle. Daarna het die mense die man wat eers blind was na die fariseërs toe gebring. Nou hierdie bring was nie hulle het hom net hierso gebring nie. Hy's eintlik gearresteer. Hy's voor die hof gedaag. Hy moet nou kom rekenskap gee oor die feit dat hy kan sien. Dit was op 'n Sabbatdag, julle sien daar's die moeilikheid, dat Jesus die klei aangemaak het en die man se oë genees het. So Jesus, hoe durf hy werk op 'n Sondag? Hy moet nou klei aanmaak. Die fariseërs het hom ook weer gevra oor hoe dit gekom het dat hy weer kon sien en te verduidelik hy nou weer die hele storie wat gebeur het. Vers 16 sê party van die fariseërs sê toe, hierdie man kom nie van God nie, want hy hou nie by die Sabbatdag nie. Daar's die oordeel. Jesus is foutief. Jesus is nie reg nie. Jesus kan nie van God af wees nie, want hy hou nie by die wet nie. Daar dis nou maar eintlik waar op dit nou neerkom. Maar die ander het gesê, hoe kan iemand wat 'n sondaar is sulke wonderdade doen? O, so Jesus is 'n sondaar. Hoe kan hy 'n wonderwerk doen? En daar was verdeeldheid onder hulle. Soos wat dit mos nou maar is in 'n kerkaffære ook. Vers 17. Hulle sê toe weer vir die man wat blind was. Wat sê jy van hom? Hy moet nou oor Jesus ietsie sê. Hy het mos jou oë genees. Hy's 'n profeet, antwoord hy. Die Jode het nie geglo dat die man blind was en nou kon sien nie, totdat hulle sy ouers geroep het. Nou is dit interessant. Nou kom hulle mamie en pappie en hulle vra vir hulle, "Is dit julle seun hierdie van wie julle beweer dat hy blind gebore is? Hoe sien hy dan nou?" Vers 20. "Ons weet dat hy ons seun is en dat hy blind gebore is," het sy ouers geantwoord. "Maar hoe hy nou sien, weet ons nie. En wie sy oë genees het, weet ons ook nie." Vra homself. Hy's oud genoeg om vir homself te kan praat. Sy ouers het dit gesê omdat hulle bang was vir die Jode, want die Jode het al klaar met mekaar afgespreek dat iemand wat openlik verklaar dat Jesus die Christus is, uit die sinagoge geban sal word. Daarom het sy ouers gesê, hy's oud genoeg vir homself. Vers 24, die Jode het toe 'n tweede keer vir hierdie man geroep en gesê, "Praat jy die waarheid?" Ek dink die Engelse Bybel sê dit om gesammen. Dan sal julle dit nou hoor. En dan antwoord hy vers 25. "Of hy 'n sondaar is, dit weet ek nie. Een ding weet ek wel. Ek was blind en nou sien ek. Dit weet ek wel." Nou gaan die storie so aan en dan het Jesus, dan kom hy nou by die fariseërs en hy spreek hulle uit teen hom en hy het op die einde erken dat Jesus is die Here en hulle het hom uitgeban uit die sinagoge uit. Julle sal sien daai gedeelte einde vers 34. "Jy is van jou geboorte af die ene sonde en jy wil vir ons kom staan en leer," en hulle het hom uitgeban. "Wie wil jy nou vir ons kom vertel wat moet gebeur?" En dan kom Jesus en dan ontmoet hy die man weer. Vers 35. Jesus het gehoor dat die Jode die man uitgeban het en toe hy hom kry toe sê vir hom, "Glo jy in die seun van die mens?" En die man het geantwoord, "Dit wie is dit, meneer, sodat ek hom in hom kan glo?" Jesus het vir hom gesê, "Jy sien hom. Dis hy wat met jou praat." Die man sê toe, "Ek glo, Here." En hy het hom aanbid. Vir huiswerk kan julle mos nou maar die res gaan lees, maar aangrypende storie. Kom ek probeer dit so sê vandag. 'n mens het 'n verskriklike neiging. Dit is dat alles en almal wat ons in die hele lewe sien, beoordeel ons op grond van wat ons sien. Ons is net so. En ons het nou volgende Sondag aan, dan sal ons bietjie gesels oor emosionele intelligensie. As jy wil kom, dan sal ek julle verduidelik hoe dit eintlik so gebeur. Dit is eintlik 'n fisieke ding in ons brein, dit werk net so. En ons doen dit aan onsself ook. Ons beoordeel mense en ander goeters ook. Kom ons praat nou oor mense met wat ons sien. En dit is net tipies so. Ons praat van langetjies en dikketjies en skeebietjies en breinetjies en valietjies. Ons praat so. En as jy nie so praat nie, dink jy so. Maar in 'n geval of jy dit ook nie so dink jy jou brein sien dit so. En dit is presies maar net soos wat dit is. En in elke seisoen van ons eie lewe is dit ook so. Ons of as jy nou jonk is, dan en jy gaan speel sport, dan is dit vir jou verskriklik belangrik dat jy mos daarom nou dieselfde sportklere het as jou pelle. En as jy nou sien jou pelle kan hulle kuif nou so, dan kan jy ook jou kuif nou so. En as jy sien maar hulle het nou sulke tekkies, dan koop julle jou ma sê nee, maar kyk hier's sulke Maxit. Nee, ons moet hierdie winkel. Hier is die regte tekkies. Jy weet ons dis vir ons belangrike soort van goeders. Hoe ons aantrek, hoe ek weet julle kan nou net dink soos vanoggend, hoe lank het ek nou gevat om my hare te doen vir die dag en so aan, want dit is my belangrik dat ek daarom my netjies is. Om tyd keer kan ek dit bietjie middelpaadjie en so maar dit is net vir my belangrik. So die vraag is wie definieer en wie gee die raamwerk van binne ons mekaar beoordeel? Want wie gee ons die reg eintlik dan net om so te kan lewe? En ek dink hierdie Bybelstories wil vir ons vandag kom sê, kom ons gaan leer om te kyk. Hoe kyk ons? Ek dink een van die groot dinge wat vir my baie keer pla, as jy van hierdie Deesdae se boekietjies lees, dan sê hulle, is een van die goeters wat hulle sê, wees net jouself. Wees die beste jy. Ek het nogal 'n probleem daarmee. Ek dink is geweldig gevaarlik dat mense hulle self is. En ek is geweldig gevaarlik. Ek dink ons moet eerder sê en mekaar goeie raad gee. Ek dink jy moet jouself wees nie. Ek dink die wêreld lyk soos wat hy lyk omdat mense presies is soos wat hulle self is. Daarom steur hulle aan niks nie. Daarom maak hulle wat hulle wil. Daarom kyk hulle soos wat hulle wil en hulle dink soos wat hulle wil. Maar daar's een ding wat waar is. Binne in hierdie konteks is jy regtig uniek. En ons het mos almal daai soort van preke al gehad van skool af. As hy een van 'n pastoor of iemand of 'n dominee kom preek by die skool, dan sal hy sê, maar jy's uniek. En vraggies, hulle is reg, want jy is uniek. Jy is inderdaad baie uniek, maar met 'n spesifieke doel. In die sosiologie is daar 'n beginsel wat hulle praat van the looking glass. The looking glass beginsel sê, jy sien jouself eintlik soos wat die belangrikste persoon in jou lewe jou sien. Charles Horton Cooley het eintlik die beginsel uitgedink. Hy sê dit beteken dat ons selfbeeld kom nie net uit onsself uit nie, maar dit word gevorm deur hoe ander mense my sien en veral die belangrikste mense in my lewe my sien. En dis hoekom dit ook belangrik is wanneer ons met ons kinders praat want hoe ons hulle sien is hoe hulle self ook sien. As jy vir jou kind maar altyd in die lewe gaan vertel, ek gaan nou nie sê wat baie mense vir hulle kinders sê nie, dan glo hulle dit, ek sien my later so. Ek glo nie eens meer later myself, want my belangrikste mense in my lewe vertel ek is so. En daarom is daar net een mens wat 'n opinie oor my lewe het, en dis God. En God bepaal hoe ek na myself kyk, en hoe ek na ander mense kyk. En hoe God sien, is lewe. As ek nou in die straat afstap, en ek wil nou grand wees en my pensie nou intrek en ek wil nou flink loof my loop in my hartjies kam al wat God sien nee ek wil nie sê al wat God sien nee ek God sien nie meer as dit maar wat vir God belangrik is jy lewe jy stap in die straat af jy's bewus van jouself jy's bewus van mense om jou jy's 'n bewusstellike wese dit is vir God belangrik dit maak jou uniek want daar's 'n rede hoekom jy is waar jy is en hoekom jy daar is waar jy is Ons is so, ons kyk na onsself, ons kyk kaartjies wat uitval, ons kyk noknies, ons kyk sproete, ons kyk sulke goed, oortjies. Ons daai God, daai God tel nie by God nie. Wat tel is wie jy in God is. Wat is jou roeping? Wat is jou taak in hierdie wêreld? Dis vir God belangrik. Jou lewensdoel. Leo Rosten het gesê, the purpose of life is not to be happy, but to matter. To be productive, to be useful. Dis is wat ons moet wees. En ons het deur die jare paar keer gesê, jy hoef nie WAPS se eerste prinses te wees, of mevrou Biltongfees, of 'n minister van education, of wat ook al nie, 'n leerlingraadslid, of die eerste kaptein se span, eerste span se kaptein, of die exco se voorsitter, of die body corporate se wat nie. Wat belangrik is dat God gewone mense gebruik. Het jy geword wat God bedoel het, jy moet word, is maar 'n term wat ons baie keer gebruik. Maar kyk gou hierdie twee stories net. Wat gebeur, ek sal dit vinnig vertel, wat by die salwing van Dawid gebeur. Kyk, hulle sê eintlik, daar's 'n gesegde, elke mens is drie verskillende mense. Die een is wat jy glo jy is, die een is wat jy graag sal wil wees, en die een is wat jy eintlik is. Maar daar's 'n vierde een, dis hoe God jou sien. Nou, die mense in die Bybel, ons praat van Moses en Elia en Siegel en Esther. Dit was mense wat gesukkel het. Moses kan nie praat nie. Gideon toe die Here wil aanstel, hy sit en kruip daar agter die perskuip weg. Hy's 'n bangbroek. Maar Esther was 'n migrant gewees. Elia was depressief gewees. Ons sal altyd so praat van Maria Magdalena, o Maria Magdalena en die rol wat sy gespeel het. Daar was 7 demone in haar. Jy kan dit gelees in die skrif, 2 keer staan dit. Sy was 12 demone, 7 van die goed. Wat Jesus uit te sê, dis daai vrou. Rut was ook 'n vreemdeling. Jona, hy hardloop weg. Hy ignoreer God se roeping. Ek wil so kan jy aangaan. Thomas het getwyfel. Ag, Maria was maar 'n tiener nie hierdie Maria, die ander Maria. Amos was altyd in die moeilikheid want hulle het hom nie gesien as 'n profeet nie, want hy was eintlik 'n skaapboer. Dis gewone mense. Dit is gewone mense. Ek vra was selfs iemand wat die mense van praat so baie is die misdadiger aan die kruis. Gaan mens weet eers sy naam niks nie, maar hier gebeur iets net daar 'n moordenaar saam met Jesus aan die kruis. Maar God doen die belangrikste openbaring in die skrif. Daar by hom. So hierdie was nie die tipe mense wie ons nou noodwendig sou naby aan ons sou hê nie. Dis nie noodwendig die mense by wie ons sou gaan kuier het nie. Dis nie die mense wat ons in ons span sou laat speel nie. Hierdie mense van God so woord nie. Nou kom, nou gebeur dit so, Saul se koningskap wil nie lekker werk nie, Dawid moet nou die nuwe koning word, hierso kom hulle nou, stuur nou vir Samuel moet nou na Isaï toe gaan, Isaï was nou uit 8 seuns gehad, en een van hierdie seuns gaan nou die koning wees. Daar is dan twee, een ding wat ek nie lekker verstaan, tussen die Afrikaans en die Engels, want Isaï is in Afrikaans, Isaï in Engels is hy Jesse. Nou, hoe? Daai weet ek nie. Maar wat dan nou gebeur is, nou kom Samuel, hy skiet al die pad, daar na Jesse se huis toe, Isaï se huis toe, hy sê, kom ons kyk hierdie seuns, hier kom Isaï, hy pak sy seuns nou hier uit, hier staan hulle, joh, maar hy eerste een is sommer Eliab, dis 'n groot sterk seun man, dis mos 'n wakker knaap, hy moet die koning wees, en hy is nog die oudste ook, so binne in die hele lyn, dit moet hy wees. Ok, nou sê Samuel, Here, ek sien hom, ek tjek hom, hier staan hy, dis die man. Nee, sê die Here, sê hy nie. Nee, honestly, regtig nou, Here, ons is nou ernstig goed hierdie. Is dit nie hy nie? Nee, sê hy nie. Nou gaan hy deur al die seuns, nou kom hulle allemaal verby, oulike jong knape, ok, nee, sê die Here, is een van hulle nie. Nou vra Samuel vir Isaï, sê gou vir my, is dit nou al jou seuns? Want ons is nou regtig hierso by 'n doodloppunt uitgekom. Is dit al jou seuns? Hou sê Isaï. Nee man, daar's nog een. Nou, Daar's nog een. Maar hy is met die skape. Weet wat sê die Hebreëus? Kain is hakaton, dis die woord. Hy is insignificant. Hy is nie iemand wat tel nie. Kan jy nou dit nou dink? Hè? Daai mannetjie. Nou hy sê lekker. Dis wat hy sê. Hy sê hy kan nie, ons kan nie hom intrek nie. Die hakaton sal die baie van die Bybels vertaal as die kleinste boetie. Maar daar's baie meer agter die kleinste boetie. Hy's nie die, jy kan hom nie ernstig opneem nie. En Samuel sê bring hom. Kyk, hulle moes hom geëet het. Want dit is 'n groot storie, want 'n koning gaan aangewys word en nou kom klein Hakaton. Hulle het hom eintlik vergeet. Niks werd kom nou. Nou sê hulle maar kom ons eet. Wat sê Samuel? Ons wag eers. Ons wag eers. Kyk, dit moes daarom nou aanstoot gegee het oor. Bedoel jy gaan ons nog vir daai knapie nou wag? Ons wag eers. Tot hy kom. Jy sien die respek in daai mannetjie. Dan sê hy, nou kom hierdie klein knapie daaraan. Is interessant, die Bybel sê ons moet nie oordeel nie, maar die Bybel doen dit. Dan sê hulle, hy was hierdie pragtige jong man gewees en hy was sterk in al hierdie goeders, rooierige gelaatsklere gewees, dis die koning. Hakaton, niks werd, word die koning. Uit wie se nageslag Jesus Christus kom. Uit wie hierdie groot koning as modelkoning geword het, al het hy ook sy sonde gedoen. God kies juis die mense wat ons sou kies nie. Sy verkiesing is net heeltemal anders. Maar God het daai persoon vir sy storie nodig. Soos ons hier so vandag hier so sit, het God elke liewe een van ons vir sy storie nodig. Vir die proses van hierdie wêreld se omvouing tot Christus weer kom. En ons moet dit so verstaan. Ek sit hier om te hoor, of daar's net een wat staan en sit hier om te hoor. Hier's 'n hele proses in hierdie wêreld besig om af te speel, politieke goeters en daar skiet hulle op een van die eilande wat ek ook nou eers agtergekom het. Daar is eilande en seewegte wat ek ook nie geweet het nie. Maar wat nou gebeur is, in hierdie proses van ontvouing van God se koms, het jy en ek deel aan die storie. Hakaton mag jy dalk weet. Wees, en dink maar die mense hou nie van my nie. Ek hou nie van myself nie. Dis die punt nie. God like jou en hy sê kom. Ek hou soos jy maar swak op toe ry, dan's almal so een of ander plekkie links dan staan. Jesus like jou. Dis nie daar aankom. Maar ek dink baie ons ry so vinnig daar het nog nie gesien nie. Maar dan sê hy hier's die ou na my hart, want die Here kykie, ek dink daai ver staan daar iewers. Die Here kykie soos ons nie. God werk nie so nie en dis die beginsel. As Jesus in Matteus 25 is 'n baie sterk uitspraak wat hy maak. Want hy sê as julle nou na mense toe gaan, ek was honger en ek was dors. Maar wat sê hy dan? Soverre julle dit aan die geringstes doen. Geringstes doen. Dit was eintlik Carl Jung. Hy was een van hierdie groot sielkundige gewees. Ek dink ek haal hom totaal buite konteks uit. Hy sê, weet julle hoekom is daar so baie mense wat vir God nie ken nie? Hy sê want hulle kyk te hoog. Hulle kyk te hoog. Partykeer moet ons net hier laag kyk. Hier by gewone goed, gewone mense en dalk sien ons vir God. En dis wat dan vir ons bring by hierdie storie. Wat doen die disippels toe die blinde man sien? Onmiddellik. Nee. Dis is mos omdat hy sonde gedoen het. Eerste ding wat hulle doen. En dan hy lyk net soos daai man. Deel dit wat hulle doen. Kom ons roep sy ouers. Lyk dit soos ons kind hierdie. Dis hulle storie, dis wat hulle doen. En hier kom hierdie ouetjie en hierdie hele gesprek wat plaas, want ons weet nou nie, ons weet hy was oud genoeg om vir homself te praat, maar ons weet nie hoe oud hy was nie, sê hy. Luister kerels, julle moet maar hier stry en beklei, maar ek weet net een ding. Ek was blind en ek kan sien. Wie was my die eerste is? Hierdie ou sit in bedel. So hy kan nooit sien wie niks, hy kan niks sien nie. Maar die eerste ding wat hy sien is mense wat beklei. Sit jy snaaks hier? Die eerste ding wat hy sien is die gesigte van fariseërs en dis wat hy sien. Wat is die eerste ding wat hy sien? Maar wat my so mooi is, mens hoor hoe groei hy. In vers 11, dan vra hulle, wat sê, wie is Jesus? Dan sê, dis die man. Dis die man met die naam Jesus. Gaan hy verder. Dan vers 17, dan sê hy, hierdie man is 'n profeet. Maar jy sê, jy moet ook die tekst mooi lees, jy moet dit sien in die tekst. Is 'n man, is 'n profeet, dan sê hy, hierdie man, hy is die seun van God. Dat sien hoe hy gekom deur die proses. En intussen tyd, terwyl hy hierdie ontmoeting met die Here het, wat doen die res? Is ook nie altyd net so nie. Dit is maar so. Maar die wêreld beklei, die wêreld weet nie wie Jesus is nie. Jesus word sommer 'n sondaar genoem. Hierdie ou sê net, ek kan sien. Dis al. En wat ek kan sien is, hierdie man is die seun van God. Wat sien die fariseërs nie? Hulle sien juis nie dit nie. Dis wat hy dan sê, Jesus sê, dis geestelike blindheid. Dis so obvious. Maar ons sien dit nie. En hoe nader ons, hoe meer ons die Here leer ken, hoe meer groei ons, hoe meer word hy deel van ons lewe. Kom vertel julle die story John. John was 'n klein seentjie, hy was saam met sy ma in die kerk gewees, en toe hy 11 jaar oud was, toe sy ma oorlede. Sy pa was 'n skipskaptein en hy gaan werk toe saam met, hy reis toe maar die wêreld deur saam met sy pa op die skip. En sy pa het hierdie skepe gery wat die slawe vervoer het. Tussen Afrika en Amerika en Europa. So dit was sy pa se werk gewees. Alhoewel sy pa nou nie 'n slawehandelaar was nie, het sy pa was 'n skipskaptein gewees. Toe word hierdie mannetjie John Newton, hy word toe ook 'n skipskaptein, maar hy onsmaklike sondaar mannetjie, bekend ook vir sy slegte lewe. En iemand gee toe vir hom 'n boek, die boek van Thomas Kempis, wat Imitation of Christ, en hierdie ou kom tot bekering, John Newton. En hy word genees van sy geestelike blindheid, en hy is die ou wat die liedjie skryf, Amazing Grace. John Newton. Hy word weer 'n inspirasie vir William Wilberforce, want Wilberforce het ook besef waarmee hulle besig is met die slawehandel, en hulle stop slawehandel in 1807. Dis die story agter Amazing Grace. En daarom dat wanneer hy sing, Amazing Grace that saved a wretch like me, I once was blind, but now I see. Ek kon nie sien waarmee ons besig was nie. En die Here het my laat sien. Here sluit dit oop. Nou is ons weer terug by al die Marias en Mosesse en Elias, die insignificant baie mense in die wêreld. Die Here gee vir hulle 'n lewe, die Here gee vir hulle 'n plek, party van die plekke waar hulle wil wees. Josef was in 'n put en hy was in 'n tronk, en Daniel was het selfs 'n dreine oond gaan maak en in 'n leeukuil. Geen mens wil daar wees nie. Al slegte plekke wat ons ken is 'n mol. En hy gee vir hulle lewe, sodat hulle daar waar hulle is, kan doen wat hulle moet doen. En dis die wonderlike ding wat die Here vir ons in Jesaja 53 sê, ek het jou op jou naam geroep. Dis die wonderlike ding dat wanneer, wie, die oomblik as jy gebore word, party van julle verwag 'n geboorte, wonderlik en geluk ook, maar die oomblik as ek gebore word en hulle noem my, Petrus Wilhelm, Niklaas van Wyk. Dit is my ere naam. Dit is my naam. Dit is my oomblik van 'n teken van eer dat ek hierdie naam kan dra. En God sê, dit is 'n teken van eer dat jy vandag hierso sit met 'n naam. Maar die mooiste ding wat ons kan doen is dat ons soos God sal kyk na die mense om ons. Dat ons soos God sal kyk na onsself. En dat ons weet, maar ek is hier met 'n baie spesifieke doel. Kom, ek vertel julle gou nog die story. Ek het nou te veel stories, nê. Ek gaan hom stadig vertel, man. Daar is baie tyd. Hulle vertel in die Metropolitan New York, wat is daai plek se naam? Die Metropolitan Opera huis. Moet Pavarotti, amper sê ek nou Panarotti, maar ek dink dis iets anders. Pavarotti moet sing. Uitgeboek. Is propvol. En die mense is in afwagting om hierdie aand te beleef. Hulle baie duur kaartjies betaal, die hele storie, hulle is in afwag vir Pavarotti om te sing. En net voor die show begin, toe kondig hulle aan. Nee, Pavarotti is siek. Hy kan nie kom nie. Nou reël hulle, hy is aangeval een stand-by mos, een stand-by sanger. Nou kry hulle die ou in. Maar die mense klappie, hulle nie. Die mense is net nie, wow nie. En dis regtig sommer net so somber aand. En hier op een van die haasmanseke hokkies, is een sientjie wat opstaan. En hy kry toe nou idee, jy weet, hierdie affaire loop nie lekker nie. En hy, nie skree nie, maar hy roep nou net hier, maar dit is nou nabij aan die verhoog, nou sê hy, papa, jy is wonderlik. En toe besef die mense, maar dit is die oukie se, dit is sy pa. Die. En dit verander alles. Trane loop, mense klap hande, want het gaan nie oor Pavarotti nie. Dit is die waar hier daar was nie. En as het iemand wat fluister soos hierdie ou, ek weet nie waarmee julle besig is in hierdie wêreld nie. Ek weet julle, ek sien het julle wysvinger kies en julle gat aan. Ek sien julle noem mekaar name en julle beoordeel mekaar. Maar ek wil net vir julle een ding sê, ek was blind en ek kan sien. En ek weet julle kan hierdie man noem net wat julle wil. Julle kan hom 'n sondaar noem, julle kan wat. Julle kan my uitban uit julle stelsel van die sinagoge uit. Maar ek wil net vir julle sê, hierdie man is die seun van God. Dit is die seun van God. Ons leef in 'n ou wêreld van vingerwys, beoordeel, veroordeel, seermaak, kleinmaak, bullying, mag spelle. Weet net een ding. God sit jou hier met 'n naam, 'n erenaam, met 'n doel, met 'n lewe, om te kyk, te beoordeel, en waarde toe te voeg, soos wat hy dit gedoen het. Aan die geringstes, die minstes, juist daar, wil hy ons gebruik. Jy hoef nie iets te bereik, om vir God diensbaar te wees nie. Jy hoef nie naam te maak, om vir God diensbaar te wees nie. Jy hoef nie eers soveel te verdien, voordat ek vir God gaan werk nie. Jy hoef nie eers 'n V6 aan my rok te ry, en dan sal ek iets doen vir God nie. Dit is in elk geval die ver kan ry nie. Maar, ja, sorry, ek het nie. Nee, daar het nou jy uitgeglip. Die lied. Maar wat dan gebeur is, soos jy is, waar jy is, is jy die kosbaarste persoon vir God. Of jy 14 jaar oud is, 7 jaar oud is, 88 jaar oud is, of as jy nie kan onthou hoe oud jy is nie, is jy kosbaar vir God, precies waar jy is. Kom ons kyk met 'n ander oog, na die wêreld waarin ons leef. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons leer om anders te kyk, want U kyk anders na ons. Dankie dat U ons leer om te kan sien, al sien ander nie. Here, vergewe ons, as ons opmerkings, aanmerkings maak. Vergewe ons as ons verwyd en vooropgestelde idees het. Vergewe ons as ons verbitterd is. Vergewe ons as ons mense afmaak as sondaars en watter ander name ons ook al mag gebruik. Here, leer ons om te lewe. Leer ons om beter te lewe. Leer ons om die koninkryk te laat kom, presies waar ek is. Dankie Here dat U ons roep. Ons vra dat U ook vandag met ons sal wees, ons gemeente, daar waar ons besig is, of dit skoolkinders is, wat sport speel, of fietsry, of boomklim, of mense wat binne in 'n aftreeoord is, of iewers op 'n projek werk in Frankryk, of waar ook al Here, gebruik ons om U kinders te wees. Daarom vra ons ook, ons bid vir ons gemeente, wat swaar kry, baie wat siek is, baie wat sukkel met finansies, baie wat sukkel met groot bekommernisse en keuses wat hulle moet maak. Party het net moed verloor. Party is sommer net depressief oor dinge in die lewe. Here, red ons. Maak ons oë oop sodat ons beter kan sien. Dankie vir u woord in Jesus naam. Amen. Kom ons dien die Here met ons dankoffering. Dat u vir ons goed is. Dankie dat ons so bevoorreg is om 'n geldjie te kan gee, bydrae te kan lewer of dit EFT is en of dit Here is met 'n kaartmasjien of kontant ons kan gee. Dankie. Maar nou bid ons Here dat hierdie geld ons bediening sal help dat die koninkryk sal kom, dat ons juis by die geringes, by die gebroke wêreld die evangelie kan bring wat ons weet Here U is aan die kom. Seën asseblief hierdie fondse in Jesus se naam. Amen. Ek wou, terwyl ek nou daar gekyk het en hier gekyk het, het ek gesien al die verskillende kleure van mense se naels. Maar ek het so pas geleer, ek moet nou niks sê nie. Kom ons sing. Eerder. Ek wat vergifnis Heer ontvang het. Vers 1 en vers 2. Wel, die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen.